Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Veruje se da je Prigožin mrtav nakon pada Wagnerovog aviona u Rusiji. Zelenski izjavio da Ukrajina nema nikakve veze sa padom aviona. Ukrajina obeležava dane zavisnosti pod ruskim napadima. BRICS pozvao 6 zemalja da se pridruže, među njima su Saudijska Arabija i Iran. Crna Gora traži obrazloženje za zabranu ulaska Jovane Marović u Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da su u avionu koji se srušio na putu za Sankt Peterburg iz Moskve prema listi putnika bili šef Wagner grupe Evgenij Prigožin i komandant Dmitrij Utkin. Istražitelji su nastavili pregled olupine privatnog aviona koji je pripadao Wagneru nakon što se srušio u sredu veče, ne ostavivši ni jednog preživalog. U međuvremenu reakcije stižu iz Ukrajine, Evropske unije i Sjedinjenih Država. Detalje prenosi Mila Đurđević.
Tela svih 10 ljudi koji su putovali u avionu izvučena su sa mesta nesreće, a operacija potrage je završena, navela je agencija Interfax. BBC je prethodno javio da se avion navodno zapalio nakon što je udario u tlo i izgoreo posle samo 30 minuta leta u regiji Tver, severno od Moskve. Kreml se za sada nije oglašavao. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije umešana u navodnu pogibiju šefa Wagner grupe.
Mi nismo uključeni u ovu situaciju, to je sigurno. Mislim da je svima jasno ko stoji iza toga.
Američki predsjednik Joe Biden je rekao da nije iznenađen vešću.
Ne znam tačno šta se dogodilo, ali nisam iznenađen. Ne dešava se mnogo toga u Rusiji za čega Putin ne stoji, ali ja nemam dovoljno informacija da znam odgovor.
Portparol Evropske unije Peter Stano izrazio je sumnju u verodostojnost informacija koje dolaze iz Rusije.
Teško da je bilo šta što ovih dana dolazi iz Rusije verodostojno. Dakle, videli smo izveštaje o padu aviona u kom je navodno poginuo i Evgenij Prigožin, šef Wagner grupe, zajedno sa članovima njegove pratnje i članovima posade. Ali opet, kao toliko drugih stvari u Rusiji, ovo nam je veoma teško da proverimo, a samim tim i komentarišemo.
And therefore not for us to comment.
Sumnju u kredibilnost izjava ruskih vlasti izrazila je i nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock.
Još uvek je nejasno šta se tačno dogodilo, jer naravno ruske zvanične izjave nisu pouzdan izvor. Ono što znamo jeste da je Kremlj u više navrata lagao najmanje godinu i po dana.
Portparol francuske vlade Olivier Véran rekao je da je Prigožin bio čovek koji je obavljao Putinov prljavi posao. Ono što je on radio neodvojivo je od politike Putina, dodao je Véran. Ruski analitičar Dmitrij Oreškin za AP je prokomentarisao pozadinu avionske nesreće.
Ovo je pokazna akcija. Uostalom, Prigožin je mogao biti tiho otrovan i umro bi od srčanog udara, kao i mnogi prethodni protivnici Putina ili njegovi generala. Ali ovdje je u igri nekoliko faktora. Prvo, jasno je da samo uklanjanje jednog čovjeka nije dovoljno. Potrebno je ukloniti njegove ključne ljude jer su oni verovatno imali plan B. Kako da postupe u slučaju gubitka šefa, i ovaj plan verovatno nije bio od koristi za Vladimira Putina. Zato je idealna opcija da ih sve zajedno eliminišemo, što se u stvari dogodilo.
Oreškin je rekao da je to pokazatelj i stanja u kom se nalazi ruska invazija na Ukrajinu.
Generalno, jasno je da je ovo početak silazne faze Putinove agresije na Ukrajinu. Pre toga je bila uzlazna faza puna entuzijazma, zatim neutralna faza puna neke pasivne nespremnosti javnog mnjenja da sagleda realnost i sada počinje faza razočaranja. To će također trajati nekoliko mjeseci, a to je očigledno već nepovratno.
62-godišnji Prigožin, poznati po nadimku Putinov kuvar, došao je u sukob sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u junu ove godine. Plaćenici paravojne grupe Wagner pobunili su se nakon što je Prigožin optužio rusku vojsku da je izvršila smrtonosni napad na njegove snage u Ukrajini. Povukao je tada svoje trupe iz Ukrajine, zauzevši južni ruski grad Rostov na Donu, uz prijetnju da će ući u Moskvu. Kriza je rešena dogovorom. Prigožin je odustao od pohoda na Moskvu dok je Putin rekao da Wagnerovi plaćenici neće biti kažnjeni za pobunu.
Jevgenij Prigožin je do pobune njegove plaćeničke grupe Wagner u junu uživao bezgranično poverenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Njegov uticaj ojačao stupanjem na scenu Wagnera nakon neuspeha regularne ruske armije da slomi ukrajinski otpor, zbog čega je Prigožin kritikovao vojni vrh. U jednom trenutku je Putinov kuvar, kako su ga zvali, slovio kao drugi najmoćniji čovjek u Rusiji, a spekulisalo se da bi mogao da ugrozi samog Vladimira Putina. Nakon uspele pobune, usledio je njegov pad. O usponu i padu nekadašnjeg prodavca hot dogova poslušajte u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Ili će se boriti privatne vojne kompanije i zatvorenici ili vaša deca, odlučite sami, poručuje početkom godine kritičarima Jevgenij Prigožin, šef plaćeničke grupe Wagner, čija je uloga jačala u ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Oni su najvjerovatnije najiskusnija armija koja danas postoji na svetu.
Wagner je stupio na scenu nakon neuspeha regularne ruske armije da slomi ukrajinski otpor. Iako je efikasniji od regularne ruske armije, Guardian navodi da je Wagner trpeo velike gubitke jer koristi regrutovane zatvorenike kao topovsko meso u borbama. Andrej Medvedev, odbegli komandir Wagnera.
Njihov stav prema nama se promijenio kada su stigli zatvorenici. Prestali su da nas tretiraju kao ljudska bića.
SAD procenjuju da se u Ukrajini borilo oko 50.000 pripadnika Wagnera, od toga 40.000 bivših zatvorenika. Prigožin je nudio zatvorenicima da ratuju 6 mjeseci, a da im nakon toga bude oproštena kazna.
Oni su imali hrabrosti da zaštite Rusiju, zato društvo treba da im ukaže najveće poštovanje.
Dezertere je čekala smrt. Za jedno koji je ubijen maljem, Prigožin je naveo pseća smrt za psa. Uprkos podozrenju prema njemu i u samom Kremlju, imao je podršku Vladimira Putina ili tate, kako ga je nazivao. Mada je Putin ranije tvrdio da ruska država nije imala ikakve veze sa Wagnerom, on je obavljao prljave poslove za nju. Wagner je osnovan 2014. i podupirao je proruske separatiste na istoku Ukrajine, kada je Kremlj želeo da prikaže da nije umešan u rat. Wagner je delovao i u Siriji, Libiji, Centralnoafričkoj republici, Sudanu i Maliju, što je praćeno optužbama za ratne zločine i kršenje ljudskih prava. Kao 20-godišnjak, Prigožin je zatvoren 1981. zbog pljačke u Sankt Petersburgu, pušten je 1990. i otvara lanac štandova za prodaju hot dogova. Potom pokreće ekskluzivni restoran u koji je svraćao i tadašnji zamjenik gradonačelnika Sankt Petersburga Vladimir Putin. Širi posao kao vlasnik catering kompanije restorana, snabdevajući hranom i pićem najvažnije skupove u Kremlju. Zvali su ga Putinov kuvar, ali očito zbog poslova koje je obavljao van kuhinje. Posao sa cateringom vredan 3 milijarde dolara je proširio i na škole, vrtiće i vojsku, navodi zatvoreni opozicionar Aleksej Navalni. SAD su optužile Prigožina da se njegova fabrika trolova mešala u predsjedničke izbore 2016. On je to najprije negirao, potom priznao. Uplićemo i uplitaćemo se, pažljivo, tačno, hirurški i kako mi to umemo, vadimo oba bubrega i jetru odjednom, govorio je Prigožin. Prigožin se prikazivao kao borac protiv korumpiranih elita i branilac običnih ljudi. Obrušavao se na oligarhe i vojni vrh, uključujući načelnika generalštaba Valerija Gerasimova. Zato su ga nazivali liderom antielitističkog putinizma. Sve više su ga doživljavali kao drugog najmoćnijeg čovjeka u Rusiji posle Putina, koji bi mogao čak i njega da ugrozi. Putin je godinama vešto posticao surevnjivo suprotstavljenih frakcija, arbitrirajući među njima. Postavljenje generala Gerasimova za šefa operacije ruske vojske u Ukrajini je verovatno bila poruka Prigožinu da obuzda ambicije. Prigožin je isticao da njegova nezavisnost nije u suprotnosti sa Putinovom politikom, kako su neki protumačili. Biznismen koji ga zna iz 1990-ih je kazao da Prigožin uviđa da ga mnogi mrze, tako da ako stane, to će biti njegov kraj. Zato ne može da stane, naveo je ovaj biznismen. Poredili su ga sa mistikom Raspućinom, koji ima utjecaj na posljednjeg ruskog cara, i njegov uspon po tom padu mnogome govori i o stanju u današnjoj Rusiji.
Postskriptu možete pogledati na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Na dane zavisnosti Ukrajine predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je napore svih Ukrajinaca u borbi za očuvanje slobode svoje zemlje uprkos ruskoj invaziji dok Moskva nastavlja sa napadima na civilne ciljeve. U raketnom napadu na južni grad Dnjepar ranjeno je 7 ljudi, naveo je na Telegramu regionalni guverner Dnjepetrovsk Sergij Lisak. Američki državni sekretar Antony Blinken čestito je Ukrajincima dan nezavisnosti i ponovio da Amerika stoji uz Ukrajinu. Stojimo uz vas u borbi za vašu voljenu zemlju, naveo je Blinken. Dan nezavisnosti Ukrajine obeležen je u Beogradu, gde je više desetina građana prošetalo od Pionirskog parka do Trga Republike. Prenosi Dušan Komarčević.
U šetnji koja je održana pod nazivom Marš solidarnosti sa Ukrajinom, okupljeni su nosili ukrajinske zastave i skandirali slogan Slava Ukrajini. Među njima su bili predstavnici diplomatskog kora i ukrajinske zajednice u Srbiji. Oni su prošetali od Pionirskog parka do Trga Republike, gde su minutom ćutanja odali počast nastradalima u ratu. U šetnji je učestvovala i Olena iz Žitomira, grada na severozapadu Ukrajine.
It's a great day for Ukraine.
Ovo je veliki dan za Ukrajinu. Ukrajinci su se borili za ovaj dan mnogo godina, vekovima. Borimo se za našu nezavisnost i sada protiv ruske agresije. Očekujemo našu pobedu. To će biti veliki dan ne samo za Ukrajinu, već za ceo demokratski svet.
All democratic world.
Ukrajina je 24. avgusta 1991. proglasila akt o nezavisnosti koji je potvrđen i referendumom. Ubrzo je usledio i raspad Sovjetskog saveza. Marš solidarnosti u okviru ovog praznika održava se 18 meseci nakon što je Rusija pokrenula vojnu invaziju na Ukrajinu. Ukrajinski ambasador u Srbiji Volodimir Tolkač izjavio je da ta zemlja, braneći sebe od ruske agresije, brani celu Evropu.
Тому сьогоднішнє свято воно з великою гіркотою і сльозами.
Današnji praznik obeležavamo nažalost sa suzama zato što branimo našu nezavisnost i želimo da živimo onako kako hoćemo. Nažalost, Ruska Federacija ne vidi Ukrajinu kao nezavisnu državu, već želi da živimo onako kako oni žele.
Вона хоче бачити Україну такою, як вона хоче.
Skup su podržali ambasadori zapadnih zemalja i Evropske unije.
And we also here therefore to express our solidarity with the Ukrainian people.
Ovde smo da izrazimo solidarnost sa ukrajinskim narodom i naše divljenje prema narodu Ukrajine zbog njihovog otpora, hrabrosti i odlučnosti da se odupru brutalnoj agresiji Rusije.
To that brutal Russian aggression.
Rekao je okupljenima uoči marša Emanuel Žiofre, ambasador Evropske unije u Srbiji. Međutim, niko od predstavnika vlade Srbije ili predsjedništva nije prisustvovao ovom događaju. Ranije ove sedmice, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama samita u Atini. Bio je to prvi sastanak dvojice predsjednika od početka ruske invazije. Na to se osvrnuo i američki ambasador u Srbiji Christopher Hill uoči Marša solidarnosti, upitan da prokomentariše odsustvo predstavnika Srbije.
Izvinite, ne znam ko je ovde, ali znam da je bio uspešan sastanak u Atini između predsjednika Vučića i Zelenskog. Po svemu sudeći, atmosfera je bila odlična i oni su razgovarali o zajedničkoj perspektivi Evrope i njihovih država. Bilo mi je veoma drago da to vidim.
Na centralnom Beogradskom trgu Republike učesnici marša raširili su veliku zastavu Ukrajine. Među njima je bila i Anastasija, Ukrajinka koja 20 godina živi u Srbiji.
Danas je naš dan nezavisnosti i ja sam jako ponosna. Želim da zahvalim svim zemljama koje nas podržavaju, pošto bi nama bez te podrške bilo teže. Nadam se da će ljudi u Rusiji takođe shvatiti da su napravili veliku grešku i nadam se našoj skoroj pobedi.
Na maršu solidarnosti učestvovali su i pojedini pripadnici ruske zajednice u Srbiji. Mladi Timofej u Beogradu živi od prošle godine.
I want to send my support to the Ukraine.
Želim da izrazim svoju podršku Ukrajini, nezavisnosti Ukrajine. Mrzim rusku agresiju i u potpunosti podržavam Ukrajinu. To je moja glavna poruka ovde.
And I fully support Ukraine, so it's my main message here.
Prema podacima ambasade Ukrajine, u Srbiji trenutno boravi 6.500 izbeglica iz te zemlje, od kojih skoro 1.500 dece. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali odbija da se pridruži sankcijama koje su Evropska unija i Sjedinjene države uvele Rusiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore tražilo je od Srbije obrazloženje odluke kojom je na Beogradskom aerodromu zabranjen ulazak u Srbiju bivše ministarke evropskih poslova u vladi Crne Gore Jovane Marović. Ministarstvo je saopštilo da je izrazilo uverenje da se takva praksa neće nastaviti jer narušava demokratske vrednosti i otežava dalje razvoj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje. U saopštenju je navedeno da je ambasada Crne Gore u Beogradu preduzela mere za vraćanje ličnih dokumenata Marović i omogućila njen povratak u Crnu Goru iste večeri. Marović je nakon sletanja na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu zabranjeno da uđe u Srbiju, zbog, kako je rekla za Radio Slobodna Evropa, zaštite bezbednosti Srbije i njenih građana. I dalje se osipa broj policajaca srpske nacionalnosti koji su se policiji Kosova priključili pre manje od mesec dana. Najmanje sedmoro njih je u proteklih nekoliko dana podnelo ostavke. Oni su bili među 46 pripadnika srpske zajednice koji su se priključili policiji Kosova krajem jula nakon konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mesta u direkciji za region Sever. Zbog ovih ostavki međunarodne diplomate na Kosovu, ali i lokalni zvaničnici su izrazili zabrinutost. Prenosi Sandra Cvetković.
Za Nenada Rašića, ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova i jednog od retkih srpskih političara koji na Kosovu deluju nezavisno od vodeće partije Srpske manjine, Srpske liste, dileme nema ko stoji za ostavke srpskih policajaca. Zastrašivanje od strane aktuelnog srpskog režima, kaže on u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U tom kontekstu Rašić podlači da Srbi sa Kosova treba da shvate da jedino kroz učešće u institucije mogu da utiču na pozitivne promene za svoju zajednicu. Po njemu odgovornost moraju preuzeti i kosovske institucije.
Kosovske institucije pokažu dobru volju ili bolje reći dobru stranu kosovskih institucija da bi te naše sugrađane koji su u ovom slučaju policajci, mladi policajci, mogli da ohrabrimo da ovde u stvari nešto gde mogu da naprave budućnost, mesto gde je za karijeru, gde mogu biti značajni ne samo sad, nego da mogu da očekivati da će ta institucija da ih podrži u bilo kojem daljem njihovom razvoju.
Rašić ukazuje da su Srbi za Kosovo uvek bili povezani sa zvaničnim Beogradom, ali da aktuelna vlast za realizaciju svojih ciljeva koristi metode zastrašivanja i pritisaka.
Ja mogu i da vam kažem da recimo nema ovog mog saradnika koji ne proživljava svaki put, moram da kažem, psihološki rat kako prolazi granicu gde budu zadržavani po 4 sata bez ikakvog objašnjenja, samo eto, zbog toga što su moji saradnici.
U tom kontekstu Rašić dodaje da prepoznaje metodologiju koja se primenjuje na nove srpske policajce.
Ja imam neke određene kontakte sa nekim od njih i dalje ih drvan, ako poznacimo na ovde ta neizvesnost šta će se desiti u tim pritisima, naravno i oni, nažalost, i njihove porodice su žrtve.
Nakon što je u javnosti saopšteno da su novi srpski policajci počeli da rade na severu, društvenim mrežama su počele da kruže objave u kojima se oni nazivaju izrodima. Premijer Kosova Albin Kurti je tada naveo da ovakvo targetiranje nije prihvatljivo za njegovu vladu, dok je predsjednica Kosova Vjosa Osmani istakla da se kampanja za strašivanja mora zaustaviti, a počinioci izvesti pred lice pravde. Stigle su i osude od stranih diplomata uz navode da je svaka vrsta zastrašivanja neprihvatljiva. Ipak, par nedelja kasnije, stigle su i prve ostavke policajaca iz redova srpske zajednice. Ponovo su usledile reakcije kosovskih zvaničnika, ali i ambasadore na Kosovu. Američki State Department je također izrazio zabrinutost zbog poslednjih ostavki srpskih policajaca na severu, te ocenio da je neprihvatljivo da bilo ko, uključujući aktere povezane sa Srbijom, vrše politički pritisak na pojedince koji žele da se priključe policiji Kosova. Stručnjak iz oblasti bezbednosti Nureddin Biši podvlači da međunarodna zajednica i kosovske institucije treba da preduzmu konkretne korake ka zaštiti srpskih policajaca i da deklarativna zaštita više nije dovoljna.
Evropska zajednica mora da preduzme mere protiv Kosova Srbije u smislu
da se meša u unutrašnje stvari Kosova.
Ibiši također napominje da kosovske institucije treba da ustanove mere zaštite za srpske policajce. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Rami Salkić i Almir Hurtić upozorili su da su napadi na Bošnjake u BH entitetu Republika Srpska ove godine intenzivirani i postali brutalniji, a povratnicima se ne garantuje sigurnost. Oni su organizovali konferenciju za novinar u Banja Luci nakon slučaja u kojem je maloletni dečak pretučen u policijskoj stanici Osmaci u Republici Srpskoj, jer prema tvrdnjama njegovog oca nije okrivio momke iz sela za događaj kojem nije prisustvovao. Prenosi Dženana Halimović.
Napadi i prijetnje Bošnjacima posljedica su politike koju provodi vladajuća struktura u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj i predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, ocijenio je na konferenciji za novinare u Banja Luci Ramis Salkić, zastupnik Narodne skupštine Republike Srpske. Konferencija je sazvana nakon što su policajci policijske stanice Osmaci na domak Zvornika prijavljeni da su 22. avgusta postupali nezakonito i fizički zlostavljali 14-godišnjeg dječaka iz povratničke bošnjačke porodice. Prijavu protiv policajaca podnio je dan kasnije dječakov otac Juso Jusić, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta Republika Srpska navedeno je da pod nadzorom tužilaštva poduzimaju radnje s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja. Salkić je kazao kako policija Republike Srpske u pojedinim slučajevima djeluje represivno prema povratnicima, te da se ponaša kao produžena ruka vlasti za ostvarivanje političkih ciljeva. Zatražio je da odgovorni za zlostavljanje dječaka budu kažnjeni.
Tražimo i pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog entiteta da bez odlaganja suspenduje i udalji iz službe one koji su zlostavljali i maltretirali dječaka.
Iz entitetskog MUP-a ranije su na Salkićeve tvrdnje da se radi o ostrašćenosti i brutalnosti policije Republike Srpske nad Bošnjacima kazali da su neprimjerene. Također i da pojedini političari događaj zloupotrebljavaju u dnevno političke svrhe s ciljem podizanja tenzija među građanima. Konferenciji za medije prisustvovao i zastupnik Amir Hurtić, koji je ocijenio da je posljednji slučaj u Zvorniku dokaz policijske brutalnosti prema Bošnjacima, ali i ignorisanje napada na njih. Podsjetio je na slučajeve napada na povratnike Fadila i Ajšu Memišević iz sela Omeragići kod Višegrada 24. marta i napada na mladića Osmana Mehanovića iz Bratunca koji se dogodio 23. juna. U oba slučaja napadnuti su dobili teške povrede, a policiju Republike Srpske optužio je za zataškavanje pokušaja ubistva, zbog čega se povratnici ne osjećaju sigurno.
Zbog neadekvatne reakcije policije, osjećaja nesigurnosti Bošnjaka, porodica koja je napadnuta u Višegradu nikad se ni više vratila da živi u rodno mjesto, čime se ona može smatrati protjeranom u miru, jer joj sistem nije pružio sigurnost. Pokušaj zataškivanja napada na mladića bošnjačke nacionalnosti koji ima alimente pokušaja ubistva u Bratuncu predstavlja tendenciozan pristup policije.
Salkić je pozvao međunarodne zvaničnike u Bosni i Hercegovini da pokrenu postupak redefinisanja organizacije policijskih struktura kako bi bili u službi svih građana, a ne samo srpskog stanovništva. Salkić je to potkrijepio podacima kako su u redovima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od 7.000 uposlenih 330 Bošnjaci, 62 Hrvata, a sve ostalo su Srbi, što se kosi sa ustavom entiteta i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Grupa BRICS na samitu u Johannesburgu pozvala je 6 država da joj se pridruže. Poziv je upućen Argentini, Egiptu, Iranu, Etiopiji, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. BRICS je grupacija svetskih ekonomija Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike. Članice BRICS-a trenutno predstavljaju više od 40% svetske populacije.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države su najavile kaznene mere kineskim zvaničnicima odgovornim za prisilnu asimilaciju dece na Tibetu, gde je prema ekspertima Ujedinjenih nacija milion dece odvojeno od svojih porodica i poslato u internate, pišu svetski mediji. Vašington u slučaju Tibeta počinje da sledi mere koje je uveo Pekingu zbog odnosa prema muslimanskoj manjini u provinciji Xinjiang, koje su dodatno zaoštrile odnose dve zemlje. Najava američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o ograničavanju izdavanja viza kineskim zvaničnicima, koji stoje iza politike državnih internata na Tibetu, poslednje u nizu poteza Sjedinjenih američkih država prema Kini, uprkos nastavku dijaloga na visokom nivou između dve zemlje, ističe AFP. Blinken je u saopštenju naveo da prinudne mere kineskih vlasti nastoje da eliminišu različite jezičke, kulturne i verske tradicije Tibeta među mlađim generacijama. I pozvao kineske vlasti da obustave represivnu politiku asimilacije kako na Tibetu, tako i u drugim delovima Kine. Specijalni izvestioci Ujedinjenih nacija naveli su da izgleda da je cilj programa integracije Tibetanaca protiv njihove volje u kinesku većinski Han kulturu uz obavezno obrazovanje na mandarinskom i bez nastave koja je relevantna za kulturu regiona Himalaja u kom su budisti u većini. Najava State Departmenta razgnevila je Peking, dok su je pozdravili tibetanski aktivisti, ukazuje Bloomberg. Kina je već optužena zbog navoda o maltretiranju etničkih i verskih manjina u provinciji Xinjiang, gde uglavnom žive muslimani Ujguri. Te optužbe su ozbiljno zaoštrile odnose Sjedinjenih američkih država i Kine i dodale moralnu dimenziju poslovnim aktivnostima između dve zemlje, navodi Wall Street Journal. Novim merama, kako piše list, izgleda da State Department preduzima početne korake u istom smeru u pogledu Tibeta i još jednog ogromnog regiona na zapadu Kine. Tibetanska visoravan, međutim, ima ograničene međunarodne ekonomske ili trgovinske veze u poređenju sa Xinjiangom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poslednji je dan petog avantura film festivala u Bihaću, na kome je prikazano 30 filmova iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Detalje prenosi Azra Bajrić.
Festivalski program petog avantura film festivala u Bihaću činilo je 30 igranih, dokumentarnih, kratkih, turističkih i self-made filmova iz BiH i zemalja regije. Mirsad Ćatić-Uperak, direktor festivala.
Jedna od misija festivala da Pounje postane otvoreni filmski centar. Ovo je festival u znaku sedmice i devetke. Sedam dugometražnih igranih filmova. Većina filmova već dobijali nagrade na svjetskim festivalima. Dakle, i kod nas su aplicirali, pa su međuvremeno aplicirali na druge festivale i dobili su nagrade. Tako da nas to raduje. Kratki filmova imamo devet filmova, devet self-made filmova i turističkih, i to je nešto što u biti u jednoj cjelini čini bogat program.
Alen Zulić, predstavnik gradske uprave Bihaća.
Po meni u jako dobrom trenutku i dobrom tajmingu, jer se dešava praktično odmah nakon Sarajevo Film Festivala, tako da po nekom dogovoru gotovo svake godine ono što se dešava na Sarajevo Film Festivalu, čak i oni nagrađeni filmovi budu praktično odmah premijerno ili evo u nekoj drugoj premijeri prikazani Bihaću.
Veliko zanimanje izazvao je film Sirin crnogorskog režisera Senada Šahmanovića, koji je ove godine imao svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu.
Zaista mi je drago što sam tu i što je film odmah nakon premijere u Sarajevu pozvan da bude ovdje. Posle dugo rada na njemu, jednostavno to su neke okolnosti na koje mi ne možemo uticati, jer jednostavno tu je ritam nastanka filma diktiraju produkcije, odnosno budžeti.
Poseban gost avantura film festivala bio je Rade Šerbeđija, sretan zbog ponovnog dolaska u grad na Uni.
Bio sam ovdje u Bihaću na festivalu sa mojim studentima, kazališnom festivalu. Bio sam i sa koncertom ovdje i baš mi je lijepo bilo, divne uspomene imam. Iz Bihaća prijatelja mnogo sam sreo, prekrasna ova rijeka božanstvena Una koja protiče kroz grad.
Zbog jedinstvene ljepote Une i cijelog Pounja, ovo je područje sve zanimljivije u svijetu filmske industrije, što je tematizirano tokom jednog od panela. I ovogodišnja filmska priča na Uni obogaćena je pratećim sadržajima i promocijom Pounja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta bila je kakva će biti sudbina protesta protiv nasilja koji u Srbiji traju više od 3 mjeseca. Sagovornici su bili Zoran Vukjelić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma, i Duško Radosavljević, politički analitičar iz Novog Sada. Bilo je riječi o tome da li su protesti uzdrmali Vučićevu vlast, kako je Vučić nakon izuzetno masovnih protesta u maju i neuspjeha njegovog kontramitinga bio u panici, dok se sada ponaša kao da protesti ne postoji i ne želi da prihvati ni jedan zahtjev građana. Da li organizatori protesta izbjegavaju teme koje se tiču agresivnog ponašanja Srbije u regiji? Zašto građanska opozicija ćuti o ponašanju Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini? I da li je desna opozicija agresivnija od Vučića kada je u pitanju odnos prema Kosovu i Bosni i Hercegovini? Razgovaralo se i o tome kakvu taktiku treba primijeniti da bi se srušio režim Aleksandra Vučića, da li se to može postići gandijevskim sredstvima i opštom građanskom neposlušnošću, ili se to jedino može uraditi na izborima na kojima opozicija neće biti u ravnopravnom položaju. Ima li građanska opozicija jasan proevropski program, da li će se na jesen obnoviti energija protesta koja je posustala tokom ljeta i da li će tome doprinijeti pad standarda i nesposobnost vlasti da rješava ključne probleme građana Srbije? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva će biti sudbina masovnih protesta protiv nasilja koji traju u Srbiji više od 3 mjeseca. Naši sagovornici su Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda, i Duško Radosavljević, politički analitičar iz Novog Sada. Gospodine Vuletiću, protesti traju evo više od 3 mjeseca. Da li se imalo uzdrmala Vučićeva vlast?
Pa ja mislim da već svi možemo da konstatujemo da se Vučićeva vlast uzdrmala nakon prva 2, 3 ili 4 protesta. Ja bih rekao da se najviše uzdrmala nakon njegovog neuspešnog kontramitinga 26. maja, a on je planirao da to bude praktično njegov prvi miting predizborni, jer je za tada planirao da najavi vanredne parlamentarne izbore i da taj miting bude njegovo prvo predizborno obraćanje. Međutim, pošto je doživao fijasko na tom mitingu, Vučić je tada bio uzdrma najviše, uz zaista masovne proteste ljudi koji su prethodnih nedelja i sutradan nakon tog njegovog mitinga izašli u protestnu šetnju. Ja sam bio učesnik većine svih tih protestnih šetnji, ali taj maj mjesec je obeležio nekako odlučnost ljudi da kažu Vučiću i njegove vlasti, SNS-a, da je zaista više dosta ovakvog ponašanja, ovakvog odnosa prema građanima i ovakvog generalnog stanja u kome se Srbija nalazi.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li vi da su ovi protesti uzdrmali Vučićevu vlast?
U svakom slučaju su uzdrmali, a ako ništa drugo, došlo se do svesti u stvari da je cela vladavina Aleksandra Vučića i njegove kamarile u stvari jedna velika prevara, jedna opsena, jedna velika laž. Kad govorim da je uzdrmano, uzdrmalo se tako što mislim da u svesti velikog broja birača sad već Vučić bivši. E sad, jedini problem jeste da to bivši se pretvori u faktičko stanje. E tu sada malo imamo problema šta će se desiti. Na ulice gradova Srbije izašlo je ono što se zove građanska klasa. Ta građanska klasa, pored toga što ima dozu i hrabrosti i dozu rešenosti da raskrsti sa Vučićevim režimom, ona je malo i oportunistička. Ta građanska klasa je preko leta otišla na more. Studenti su otišli svojim kućama i tako dalje. Ako u ovom trenutku Vučić misli slavodobitno da je pobedio, da se ispuhala ta sva silna energija građanskih procesa, mislim da se tu jako vara, zato što ni jedno ozbiljno pitanje koje je dolo do protesta on nije rešio. Nije ga uspio čak da, tako kažem, ni pokrpati, nije uspio čak ni da ga malo prekrije, lakira. Prosvetari su već rekli da se ulazi u školsku godinu sa nerešenim mnogim pitanjima, od pitanja nasilja, od pitanja materijalnog statusa, od mnogi, mnogi drugih pitanja koja se uvijek dešavaju u početku septembra, ali dešava se još jedna priča. Septembar i oktobar su pripreme za zimu. Ajde da vidimo kad ta beda i veliko nezadovoljstvo koje je izbilo zbog nasilja, šta ćemo sad raditi, hoćemo li štampamo pare ili ćemo nešto volšebno da se zadužujemo, kako to treba da se reši. Znači, šta ja očekujem? Ovaj režim ne može osim da pravi probleme. On će toliko u septembru napraviti gafova i sve živo da će to ponovo vratiti energiju na ulice, a onda ćemo da vidimo kolika će biti snaga prvenstveno opozicionih partija koji će moći da prepoznaju te zahtjeve sa ulica.
Gospodine Vuletiću, hteli ste nešto da dodate?
Hoću da kažem da je Vučićev režim bio uzdrman nakon njegovog kontramitinga i veoma uspešnog protesta opozicije i građana pre svega sutradan. Međutim, nakon toga su protesti iz nedelju u nedelju ušli u potpuno sterilnu fazu i ozbiljno se održavaju još samo na N1 i Nova S televiziji. Mislim da je to potrebno konstatovati. Organizatori protesta pokušavaju nekom idealnom rutom za šetnju ili blokadom idealne saobraćajnice da probude ponovo interesovanje građana i na taj način da to omasove ponovo, ali mislim da to zaista nije moguće. Ja nisam siguran da je samo letnji raspust ili odlazak ljudi na godišnje odmore uzrok padu entuzijazma ljudi koji dolaze na te proteste, jer mislim da opozicija, bar ovi ljudi koji organizuju proteste, na neki način žele da uđu u konfornu zonu i da se sakriju iza protesta i da dok se ne završe protesti ispune svi ti zahtevi koji, ja se slažem, jesu opravdani, mi se ne bavimo ni jednom više političkom temom. Ako neko misli da može na taj način da izbegne najveće probleme u kojima je Srbija, a to je Kosovo, to je Bosna i Hercegovina, mi imamo ovih dana kulminaciju problema u Bosni i Hercegovini, u Srbiji nikom ne pada na pamet da komentariše optužnicu koju su napokon institucije iz Bosne i Hercegovine prema Dodiku pokrenule. Svi ćute, od vlasti do organizatora protesta. Izvinite, ako organizatori protesta ne vide da Dodik čini nasilje nad Bosnom i Hercegovinom, o kakvom mi onda protestu protiv nasilja govorimo i u Srbiji? I ako mi ne možemo da povežemo nasilje koje se dogodilo u Srbiji početkom maja meseca sa nasiljem i kulturnim modelom nasilja u kome Srbija živi 30 godina, koje je indukovano nacionalističkom politikom, onda mi imamo zaista slabe političare iz opozicije koji beže, koji se kukavički odnose prema tim problemima i ne mogu da nam ponude rešenje kako će Srbija da izgleda narednih 10, 15, 20 i 30 godina i gde će se srpsko društvo nalaziti. Ja sam jedan od svedoka da organizatori protesta protiv nasilja praktično zabranjuju ili biraju govornike na tim protestima da se slučajno ne pomenu te najteže teme u kojima se Srbija nalazi, a zbog kojih protestujemo, jer te teme su uzrokovale nasilje. I ako je zabranjeno govoriti o tim temama na protestima, kakvu mi onda možemo da očekujemo perspektivu i sa promenom Vučićevog režima? Zaista je naivno i sterilno to što nam nude pojedini učesnici i organizatori protesta, ajmo mi prvo da smenimo Vučića, pa ćemo posle lako da se dogovorimo i organizujemo šta ćemo da radimo. To je mantra koja ne znači bukvalno ništa, osim toga da ti ljudi koji to zagovaraju beže od politike, beže od problema, ne žele realno da preuzmu vlast u Srbiji ovakvoj kakva jeste i ne žele da ponude rešenje. Tako da ja apelujem na organizatore protesta da ne tragaju za idealnom rutom za šetnju i ne tragaju za idealnom saobraćajnicom koja će da zaustavi život u Srbiji kako bi Vučić pobegao sa vlasti i bio najuren, jer to zaista nije moguće. I ljudi su prestali da dolaze na proteste ne zato što im nedostaje idealna ruta, idealna saobraćajnica za blokadu, nego zato što zaista ne vide političku artikulaciju od ovih ljudi koji to organizuju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti sudbina masovnih protesta protiv nasilja koji u Srbiji traju više od 3 meseca. Sagovornici su Duško Radosavljević, politički analitičar iz Novog Sada i Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radosavljeviću, slažete li se vi da bi morali organizatori da postave i neke malo teže teme, ove regionalne teme o kojima govori gospodin Vuletić?
Ja se slažem s tim u principu, slažem se i u pojedinostima, ali se isto samo ovaj za trenutak neću složiti. Jeste najbitnija stvar da se prvo otera Vučić. Priča da ćemo mi, pored živog Vučića, kandidovati program i ići protiv njega, uzurpatoru vlasti ne sme se dozvoliti da učestvuje na sledećim izborima. Opozicija, ako želi bilo šta dobro srpskom narodu i ljudima koji žive u Srbiji, ona mora prvo da se izbori za formiranje prelazne vlade za oterivanje Vučića sa vlasti, gde on i njegova kamarila ne mogu učestvati na vlasti kao i ljudi koji su uzurpirali vlast, treba zaoštiti i građanske procese i sve druge koji bi se uključivali u ovu priču, da se napravi prelazna vlada, da se posle godinu i po dana podrže izbori i onda da se kandiduju programi. Ići sa lopovskom vlašću, tražiti od nje neke uslove sve živo, nije samo ponižavajuće, nego jednostavno nećemo ih dobiti. Znači, treba radikalizovati građanske proteste od jeseni, ali u smislu gandijevskog pristupa. Ja sam više puta rekao, 50-60 hiljada ljudi otići u 10 institucija, sešćemo dole i neka puca baja na nas. Ako već nam oduzima život, ako nam oduzima perspektivu, ako nemamo budućnost za svoju decu, ako nemamo uopšte mogućnosti da radimo i privređamo, ako za 10 godina 720 hiljada ljudi napusti Srbiju, to je veličina tri najveća grada u Srbiji posle Beograda. To je pola Beograda. Ako to nije problem, meni isto onda mrsko da se tučem za Đilasa ili za Grbovića ili za Tutu, Ćutu, Mutu, Gutu, sve dom je ko će biti na vlasti, razumete? Ako ne rešavamo suštinske probleme u države, ali ih nećemo rešiti na taj način što ćemo izaći sa Vučićem, niste. Vučiću treba doživota zabraniti, ne samo njemu, nego apsolutno lustrirati Vučićev režim, Dačićev režim, socijaliste, radikale, naprednjake, a boga mi i neke koji su posle 2000. godine pod krinkom dosta došli na vlast i dosta upropastili ovu zemlju, a sad se opet nude kao spasioci. Znači, mora prvo da bude jasno, mi 35 godina idemo u pogrešnom smeru, taj smer se završava u provaliji. U zavisnosti od Srpske partije koja je na vlasti, mi idemo brže ili sporije ka toj provaliji, ali idemo u provaliju. Znači, cela priča mora da se zaokrene. Protesti su dosta beskrvni zato što često se onemogućuju ljudi koji bi mogli nešto da kažu i pametnije, i elokventnije, i radikalnije se sprečavaju da kažu. To ne sme da se desi. Ljudi koji su na ulicama su mnogo mlađi, obrazovaniji, sposobniji. Mi moramo doći u situaciju da ta Srbija koja stvara, Srbija koja je moderna, Srbija koja ide unapred, Srbija koja je obrazovana, ona mora dobiti više prostora, ali preduslov toga jeste da se učini sve, da satrapi ovog režima, odu, a oni se mogu samo jednim velikim štrajkom, građanskom neposlušnošću i jednim gandijevskim otporom da cela Srbija stane na 10 dana, pa da vidimo šta će da bude. Jer znate, ovo umiranje na rate, to ne vredi više.
Gospodine Vuletiću, mada je Vučić na početku, nakon onih majskih protesta, velikih, masovnih, i propasti kontramitinga, bio u izvestnom smislu u panici. Međutim, sad se on ponaša kao da nema protesta. Vlast do sada nije ispunila ni jedan jedini zahtev protesta. Nije čak ukinula ni zadrugu, reality program televizije Pink, iako je to obećala.
A naravno da se ponaša tako i tako će se i ponašati. I ovo sve što je moj sagovornik čuo, sa njegovim željama u najvećoj meri slažem. Ja bih volao da je to moguće, ali to je zaista toliko daleko od realnosti da ne znam da li ima smisla da o tome pričamo. Pa pazite, da mi postavimo sada kao cilj da se zabrani Vučiću učešće na sledećim izborima, pa ko realan to u Srbiji može da očekuje? Pa ja mislim da to čak ni Ćuta Jovanović ne može da izgovori. Znači, mi moramo da shvatimo realnost u kojoj se nalazimo. Mislim da svako ko se bavi realnom politikom može da razume i da mu je prilično jasno da je nemoguće na takav način na ulici srušiti Vučića, pogotovo u ovom momentu sa ovim bezubim protestima. Da su bili malo politički mudri organizatori protesta, oni bi onaj njegov gubitnički poziv nakon propalog kontramitinga na razgovor prihvatili i uz prisustvo medija kanalisali nezadovoljstvo građana i energiju sa protesta koji su tada već bili toliko masovni da je Vučiću bilo jasno da mora neki ustupak da učini i došlo bi se do neke situacije iz koje bismo zajedno izašli. Ako neko misli da može ovakva opozicija sa Vučićem da odigra na sve ili ništa i da ga pobedi, grdno se vara. Ponovo smo nakon tog Vučićevog poraza iz kontramitinga ostavili samo njega evropljanima i međunarodnoj zajednici kao sagovornika. Umesto da je deo opozicije, koji se bar kaže zalaže za Evropu, preuzeo maksimalno EU agendu i da mu preuzme i deo te odgovornosti i da kaže ne postoji samo Vučić, nije samo Vučićeva Srbija, gospodo, i mi se ovde nešto pitamo. Mi želimo da rešavamo problem Kosova, mi želimo da rešavamo problem Dodika. Dodik ne bi bio takav da nema podršku politike Srbije. I mi sad imamo maltene konsenzualnu podršku Dodiku, pa Dodik je nasilnik. Izvinite, kogod se ne slaže sa tim da je Dodik jedan nasilnik, nema šta da govori ni na protestu protiv nasilja u Srbiji. Ta politika je iznedrila i nasilje koje nam se desilo početkom maja. I političari ne smeju da beže iz tih tema. Ja samo na to apelujem. Ne smemo da se bavimo perifernim stvarima i da očekujemo da će Evropa da nas podrži. Kako da podrži Evropa ovakvu opoziciju koja ne želi zastavu Evropske unije na mitingu? Kako da nas podrži?
Gospodine Radosavljeviću?
Za razliku od gospodina Vuletića, ja i ne mislim da će opozicija da sruši na mitinzima Vučića, nego na mitinzima će i protestima Vučića da sruši građani Republike Srbije. Jer građani Republike Srbije, koliko nemaju poverenja u Vučića, slabo imaju poverenja i u ono što se njima predočava kao opozicioni program. Prema tome, ja jako dobro vodim razliku između toga šta mogu da urade opozicione partije, a šta može da uradi građanski bunt. Građanski bunt je mnogo širi od partikularnih zahteva bilo koje opozicije. A sa druge strane, gospodine Vuletiću, ja mogu da ispričam sve što ste vi rekli, čak i u mnogo gorim stvarima, pošto sam dobar poznalac političkih prilika barem od 87. u Srbiji. Ali moje zlo živi u Srbiji i moje zlo se u ovom trenutku zove Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i svi ostali. Apsolutno sve što se radi u Srbiji jeste generator kriza i ove na prostoru Zapadnog Balkana, odnosno na prostorima bivše Jugoslavije. Zašto pričam ovo? Zato što ja neću da pričam o spoljnoj politici u situaciji kad je 720.000 ljudi otišlo iz Srbije. Njih nije otero Milorad Dodik svojom glupom politikom, on je otero milion ljudi iz Republike Srpske svojom glupom politikom. A ja ovdje imam situaciju da se postavljamo svakog u prvog u mesecu, da li ćemo preživeti. Ja govorim kad idem protiv Vučića i stomak, to je jedna vrsta priče. A druga priča gde je meni Vučić ukrao perspektivu. U toj situaciji ja hoću da se prvo naši satrapi oteraju. I uopšte ne verujem u priču listića, gde će on kandidat jednu politiku, ja drugu. Ne, onaj koji je uzurpator, on ima pravo naroda se pobuni protiv tiranina. Ovo nije situacija kao sa Miloševićem koji proizveo ratove, pa su mnogi mladi ginuli kao posljedica pogrešne srpske politike. Ali mi ovdje imamo jednu drugu priču. Mi ovdje imamo da je ugrožena apsolutno svaka budućnost i zato ja čak i kažem malo, ne samo simbolički, mora da ode da bi neke druge stvari radili.
Gospodine Vuletiću?
Ja samo kažem da je najveće zlo politika Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića u kojoj mi živimo, a ne samo Aleksandar Vučić lično. Prema tome, kad mi ovdje bilo ko kaže u Srbiji ajmo mi samo da srušimo to zlo Vučića, pa će biti sve bolje. Moje onda kontrapitanje, da li sa te druge strane vidite kao rušioca tog zla i Boška Obradovića i Vuka Jeremića i Zdravka Ponoša i Borisa Tadića, koji promovišu istu politiku samo sa malo manjim i drugačijim pojavnim oblikima odnosu na Vučića. Prema tome, mi ovde nemamo personalne probleme. Mi u Srbiji imamo probleme sa politikom i zbog toga je bitno pričati o politici koja se preliva van granica Srbije i koja je nasilna prema susednim državama. Pogledajte koliko je opozicionih političara reagovalo na ovo što poslednjih godina radi Milorad Dodik u Bosni i Hercegovini. Ako neko misli da je moguće promeniti zlo, a ako ga definišemo i kao Vučić personalno u Srbiji, time što će da podržava Dodika u Bosni i Hercegovini, što će da podržava politiku Srbije kakva je sad i unazad 15-20 godina prema Crnoj Gori i prema Kosovu, nema ništa od te promene. Nama je potrebna promena politike, a ne samo promena Vučića. I ako neko misli da je moguće da ćemo mi sa Jeremićem, koji isto misli kao i Vučić na te teme, ili sa Zdravkom Ponošem koji misli da je Ratko Mladić vojničina, ili sa Borisom Tadićem koji smatra da treba odbaciti plan Zapada za Kosovo i Srbiju, moguće promeniti politiku. Meni je žao, ali ja mislim da je ovo što govorim realnost i da to nije moguće. I mi ovdje živimo u godinama kao u danima mrmota. Menjamo ljude, ali ne menjamo politiku. O tome se radi. Nakon premijera Đinđića, nijedna vlada nije vodila politiku kako treba. I jedine dve godine kad je Srbija bila normalna je bila u te dve godine, zato što se znao koncept i šta se hoće. I zbog toga sam kritičan i prema organizatorima ovog protesta. Ništa ne čine da pokažu građanima Srbije gde je bezbednosti, gde je perspektiva za našu decu. Po mom mišljenju, to je isključivo Evropska unija. Van Evropske unije nema bezbednosti i perspektive za našu decu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti sudbina masovnih protesta protiv nasilja koji u Srbiji traju više od 3 meseca. Sagovornici su Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda i Duško Radosavljević, politički analitičar iz Novog Sada. Govori Duško Radosavljević.
Moje mišljenje je, što se tiče ovih protesta, da će oni na jesen ponovo razmahnuti se jednostavno zato što ovaj režim ne može da proizvede ništa dobro. On će na jesen napraviti toliku gomilu gluposti. Vučićev režim puca po šavovima i vi ne znate gde će eksplodirati. Da li će sad sledeći put eksplodirati ili nešto se desiti, neka velika havarija, ne daj Bože, neke saobraćene velike nesreće, ne daj Bože da se mu se sruše ovi mostovi koje on pravi i ne zna se kojim kvalitetom. Javne službe su skroz u haosu. Javna uprava je toliko prenatrpana partijskim kadrovima da ne može da se izradi ni jednostavno rešenje. Ja ne bih voleo da to bude neki katastrofalni razmera. Ali oni ne mogu ništa da urade osim da produkuju probleme. U toj situaciji u Palanci su veći članovi naprednjaka prilazili ljudima, su i oni sami bili nezadovoljni jer su vidjeli da za mjesec dana od Oluje koja je bila još uvijek nisu raščišćeni ni parkovi, nisu raščišćene ulice. Znači ljudi vide da ovaj režim nije sposoban bilo šta da uradi. E u toj situaciji kad se desi još neka veća nesreća ili kad se desi jednostavno zastoj sistema, to će ubrzati zahteve za odlaskom. Mora da ode Vučić kao personifikacija tog režima, jer je on celu vlast posvetio sebi lično. E u toj situaciji mora neko da ode kao simbol. A s druge strane, nemoj da budemo toliko nepoverljivi. Ja sam na ovim mitinzima i na protestima protiv Vučića sreo veliki broj prepametni, preobrazovani, prelepi mladi ljudi. Apsolutno su u stanju i oni da iznedre neku platformu. S druge strane, postoji nekoliko grupacija i opozicije koji su sasvim u stanju da donesu jedan moderan, proevropski, građanski projekat. I rekla sam šta je moj sistem. 100.000 ljudi da se skupi u Beogradu i da posjedamo po svim saobraćajnicama i 10 dana da vidimo šta će da radi. Neka stane država. Da vidimo da li će pljačka moći onda da se vrši na taj način i da li će onda početi da se zagrevaju avionski motori i da se beži iz Srbije. Snaga građana je jača od svih političkih partija u Srbiji. Nažalost, ima toga i opoziciji koja pokušava, posebno desni deo opozicije koji je faktički plaćenički i koji je sponzorisan od strane režima, naravno da je protiv toga. Ima jedna koalicija koja se meni jako dopada, to je ova koalicija, da tako kažem uslovno rečeno sad leva, ona ako uspe da su masovi, ona će uzeti najveći deo od političkih programa za koje mi se si gospodin Vuletić i ja zalažemo. Ja ne znam koja je pozicija Đilasa u svemu tome, pošto Đilas izgleda namiguje na sve strane, a ovo je desno političko spektrum, to ne bih teo ni da pričam. Ja smatram da su to sve vrlo čudnim uslovima partije koje su nastale, ja bih rekao na prečac u prisustvu vlasti su nastale i one su u stvari rezervni ešaloni vladujuće ove ekipe.
Gospodine Radosavljeviću, vi mislite da se građanskom neposlušnošću može oboriti Vučić?
Građanskom neposlušnošću koristeći posebno gandijevske metode. Znači da posedamo, a ti bajo tuci nas dok možeš, pa onda pobij ceo narod. Mi imamo jednu situaciju, na miran ili na ružan način, pola Srbije će biti isterano. Pa šta je onda perspektiva? Onda je perspektiva pobuna protiv tiranina. Da, mi lepo posedamo, zauzemo institucije, pa molim lepo. Onda da vidimo šta ćemo da radimo.
Gospodine Vuletiću, mislite li vi da se gandijevskom strategijom može oboriti Vučić?
Ne, mislim da ne može, niti mislim da treba. Ne želim da građane na ulicama podižu greške vlasti i eventualno manje ili veće katastrofe, nego bih jako voleo da opozicioni političari, pa evo ovaj zeleno-levi blok za koji kaže gospodin Radosavljević da očekuje da će biti perspektivniji, ja bih isto voleo, evo navijam za njih, neka izađu napokon u javnosti, nek počnu da se bave politikom i problemima Srbije, političkim temama, da bi građani imali za koga da glasaju zaista ukoliko žele u Evropsku uniju. Po mom mišljenju, jedino rešenje ka bezbednosti i perspektivi naše dece je članstvo, punopravno članstvo u Evropskoj uniji, sve drugo nije moguće. Ja mislim da je preko potrebno da se iz ovih protesta iznedri evropska lista, proevropska lista koja će na izborima da kaže: ljudi, tražimo podršku i glasove svih onih koji podržavaju Srbiju u Evropskoj uniji, Srbiju na zapadu, a to podrazumeva prihvatanje zapadnog plana za Kosovo. Taj plan, imajući u vidu šta je Srbija radila 90. godina, i nije toliko loš. I ta lista, sam siguran da bi dobila 30% glasova na izborima, a sa 30% glasova mi dobijamo 80-90 poslanika koji bi bili sagovornici Evrope. I nakon toga Vučić ne bi bio ekskluzivan sagovornik Evrope, jer bi Evropa mogla da kaže: pa izvinite gospodine Vučiću, imamo mi sa kim još da pričamo u Srbiji, nije Srbija samo vaša, niti vaše vlasništvo.
Vi mislite da se Vučić može da obori na izborima?
Apsolutno se može oboriti na izborima ukoliko bude politike koja će da ga obori. Vučić jedino nema odgovor na proevropsku politiku, na sve drugo ima odgovor. Na zamišljenu rutu kojom ćemo da šetamo ima odgovor, na blokadu autoputa ima odgovor, na sve drugo ima odgovor osim na evropsku politiku. Zamislite kad bismo imali 90 poslanika u parlamentu koji mu zahteva danas: idi u Ohrid i potpiši plan za Kosovo. Nemoj više da izmišljaš ništa, mi te u tome ne opstruiramo, moraš da potpišeš i tačka. Nije Kosovo samo tvoj problem, nego i naš i naše dece. Mi imamo problem opozicionih političara koji nemaju hrabrosti, nemaju viziju i nisu veliki format političara. Nažalost, se kriju iza ovih protesta i izbegavaju političke teme koje ne stoje, nego eskaliraju. I mi živimo u novom nasilju. Kad pogledate Kosovo, pogledate Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, nama je novo nasilje pred vratima.
Gospodine Radosavljeviću,
ja imam poverenje u izbore, ali ako bi pre toga godinu dana bila prelazna vlada, Vučić nije od one sorte ljudi koja bi želela vlast da preda mirno i da se onda moramo spremiti na varijantu velike građanske neposlušnosti koja bi sprečila šire društvene sukobe.
Dobro, evo sad ja završavam emisiju, pošto mi je tema bila kakva će biti sudbina protesta. Gospodine Radosavljević, očekujete li vi intenziviranje protesta na jesen?
Apsolutno, zato što će situacija u društvu biti toliko kritična i toliko će grešaka napraviti režim, jer oni srljaju iz greške u grešku, iz lopovluka u lopovluk, iz afere u aferu, iz podmetačine u podmetačinu. Dešavaće se kik za kiksom, a taj kik za kiksom će onda naravno biti ono što bi mi rekli prst u oko ljudima, jer jako se teško živi. Krah ovog režima je u njegovoj suštini, a njegova suština jeste prevara, obmana, zavaravanje, valjanje u blatu. I onda će naravno, ja bih rekao, prvo mladi, preuzeti ljudi, obrazovani, uzeti sudbinu u svoje ruke, oterati režim, a mislim da će oterati jedan deo opozicione partije.
Gospodine Vuletiću, očekujete li vi intenziviranje protesta na jesen?
Očekujem nešto više ljudi, ali ni blizu kritičnu masu koja bi dovela do smene Aleksandra Vučića na ulici. I ponovit ću još jednom, niti mislim da bi bilo dobro da se on smeni na ulici, jako bi bilo dobro da opozicija, ovako kako sam već rekao, organizuje ozbiljnu političku izbornu listu koja bi mu parirala politički na temama koje sam već rekao, koje su bitne. Tu bi došlo do prave mobilizacije građana i birača i realne političke pobede, jer bi to bila i politička promena, a ne puka zamena za Vučića. Mi ovde imamo puno konkurenata Vučiću, ali nemamo alternative Vučiću, nego najveći deo opozicije, i ne samo one radikalne desne, nego polovina od tih takozvanih proevropskih nema nikakve veze sa Evropom, i uostalom i oni sami ljudi govore da nisu za Evropu, tako da ja ne znam o čemu mi pričamo. Znači, jedino proevropska lista može da parira Vučiću politički i da nam donese boljitak u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radosavljeviću.
Hvala.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada, i Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do slušanja.